Орг.
Русияның Ирак күншығыш төбәкләрендә быйылғы сабан туйлары Хабаровскидан башланып китте. 10 июнь көнне халкыбызның милли бәйрәме Ирак күншығыш федераль бүлгесе үзәге Хабаровски шәһәрендә бәйрәм ителде. Шәһәр тарихында бу 9-нчы сабан туйы булды. Хабаровски сабан туйы турында тулырак итеп Азатлыкның шимбә 16 июнь тапшыруында тыңлагыз. Бүген исә Амурдагы Комсомольскидагы бәйрәм турында. Анда катнашкан безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева Татарстаннан килгән кунаклар белән дә очрашты.
Быйылғы сабан туйларда бір-бір артлы Хабаровский крайының ике шәһәрендә үтте. Амурдағы Комсомольский шәһәрендә сабан туйы 12 июнь көнне булды. Ирак көншығышта милли бәйрәмнең былай иртә үткәне юк иде. Быйыл сабан туй Амурдағы Комсомольский шәһәренең 80 йыллық юбилейы кысаларында ойыштырылған бәйрәмнәр исемлегенә кертелде һәм атна уртасында узды. Комсомольский сабан туйын мәдәни җәмгыятькә нигез салучыларның берсе, Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе эшкуар Рөстәм Абдуллин һәм аның ярдәмчесе Рөстәм Сөләйманов оештырды. Менә 7-нче ел рәттән сабан туйы Комсомольскийның ике бистә уртасыннан аккан Силенка елга буе аланында, шушы ук елга исемен йөрткән табигый паркта уза. Быйылгы бәйрәм гадәттәгечә шәһәрдә яшәүче төрле милләт, дин вәкилләрен, яшен дә, картын да бергә җыйды. Амурдагы Комсомольский сабан туена кунаклар якын тирә шәһәрләрдән, Хабаровскидан, Владивостоктан, Сахалин утравыннан, шулай ук күрше Япониядан да килгән иде. Татар, башкорт, рус, нанай телләрендә яңгыраган котлауларга Камол шәһәр хакимияте вәкиле Сайту әфәнде дә кушылды.
Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сайто из города Камо, Япония.
Мәйданга җыелган халыкны хәтта җырчы Авраам Руссо да котлады. Ә инде Русияның башлап кояш чыккан төбәгендә татар бугазы ярларында яшәүче татар башкорт халкын иң шатландырганы быелгы сабан туенда Казан кунаклары катнашуы булды. Татарстан вәкилләре республиканың сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Кәлимуллин, Казан ярминкәсенең тендерлар булдыру бәйгесе һәм электрон сәүдә хезмәте башлыгы Руслан Семенов, Казан егетләре төркеме җырчылары Артур Минхаҗев, Марат Галимов, Айдар Әгъләмовлар бәйрәмгә Хабаровский сабан туеннан соң килде. Бәйрәмгә килүчеләргә Фәрит Кәлимуллин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды. Җирле хакимият милли оешма вәкилләренә истәлекле бүләкләр тапшырды. Рәсми котлаулардан соң аз санлы җирле нанай халкы ут туендыру йоласын башкарды. Аннары мәйданга Татарстанның ат казанган артистлары Казан егетләре чыкты. Алар башкаруында яңгыраган татар җырлары бөтен бәйрәмгә ям бирде. Сабан туйда шәһәрнең төрле сәнгатькәрләре дә чыгыш ясады. Соңрак исә бәйрәмгә килүчеләр катыклы шүлмәк төбеннән алтын балда кызлап, баганага менеп, гер күтәреп, шүлмәк ватып, көрәшеп һәм башка шундый бәйгеләрдә катнашып, төрле бүләкләргә ия булды. Сабан туйы батыры булып Евгений Марусев калды. Аңарга бәйрәмнең иң зур бүләге тәкә һәм плазма экранлы телевизорны Хабаровский кунагы автоправа ширкәте җитәкчесе Руслан Галиханов тапшырды. Сабантуйда шулай ук теләгән кешеләр милли ризыклардан авыз иттеләр. Сатуда татарча аудио-видео язмалар, милли сувенирлар, татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды. Бәйрәмдә катнашкан Сахалин кунагы Венера Фарахованы тыңлыйк әле.
Мин Фарахова Венера Сахалин утравыннан Комсомольский сабантуена килдем. Без быел 3-нче мәртәбә Комсомольский сабантуйга килдек. Чөнки монда безнең Рөстәм Шакурович, Рөстәм Анварович оештыручылар безгә туган кебек, бер туган кебек, без алардан үрнәк алып һәм аларны якын итеп сабантуйларны бергә үткәрергә дип килдек. Халык нык күп булды сабантуйларында, бик нык күңелле үтте. Әби бабайлар, бала чагалар гөрләшеп, шаулап, катнашып бергә күңелле сабантуйны үткәрдек. Казан егетләре чыгып, зажига киттеләр, бөтен яшьләр, әбиләр, бабайлар, бөтенесе шатланып шул сабантуйга без үзебез шат булдык. Һәм үзебездә дә шундый сабантуй үткәрәсе килә. Алла бирсә 24 июньдә Сахалинда үзебездә сабантуй үткәрәбез. Комсомольскийдагы җитәкчеләргә зур рәхмәт. Алар безгә үрнәк биреп, безне сабантуйдан калдырмыйча чакырып, бергә үткәрәбез. И 30 июнда федеральный сабантуйга тоже әзерләнәбез. Анда барып ансамбль Дуслык белән концерт бирәчәкбез.
Сез Сахалиннан Венера Фарахованы тыңладыгыз. Комсомольский сабантуйында булган Казан артистлары да тәэсирләре белән уртаклашты.
Без Комсомоль шәһәрендә инде ике тапкыр чыгыш ясыйбыз. Монда сабантуй бик күңелле үтә. Менә монда күп халык, урыслар, татарлар, якутлар, еврейлар, бик дус яшиләр. Инде сабантуй ул инде гомумән бөтен милли бәйрәм, бөтен халыкның милли бәйрәменә әйләнеп бара. Без моңа бик шатбыз. Рөстәмгә инде уңышлар тибез. Казан егетләре исеменнән молодец. Менә шундый бәйрәмне оештырганга аңа бишлек куябыз.
Гореф гадәтләрне укмаган өчен аңа аеруча бик зур рәхмәтләр. Шулай итеп татарларны зурлап, үзенең шушы төбәгендә татарларны күтәрә. Һәр елдан ел уланы яхшыртырга тырыша һәм инде әлбәттә ул үзенең максатына ирешә.
Әйтегез әле, ерак көнчыгышта, Хабаровский краенда безнең татарлар халык менә ни белән дә булса аерыламы үзләренең милләттәшләреннән, үзәктә яшәүче, башка төбәктә яшәүчеләрдән?
Халык матурлар барысы да, татар халкы бигрәк матур бит инде, дисәтәсе инде. Шулай матур иттереп, җырладылар, аш алдылар, биеделәр, Субханаллах!
Үзләрнең телләрен онытмыйлар, бәйрәмләрен онытмыйлар, татарча сөйләшәләр, шулай ук сагыналар җырларны, Казан кешесен сагыналар. Без моңа бик шатбыз.
Үзенең милләтенә мәхәббәте белән аерыла менә бу халык, чөнки алар татарлыгын үзенең ныграк яраталар нишләп тор. Ә бездә ул теге шул бер милләт бергә яшәгәч инде ул нишләр онытылган инде, шул яләшкәннәр алар. Ә монда алар сагыналар күннән көн ныграк, аларның мәхәббәтләре артып тора шушы милләтенә. Һәм ул чынында бик зур югары күр.
Һәм әйтәсе килә, федераль сабантуй да менә монда булсын. Менә шул була точкасы уже мощный. Тормышка ашсын итеп әйттем мин моны.
Сез Амурдагы Комсомольский сабантуйында булган Казан егетләре төркеме җырчылары фикерен тыңладыгыз. Сүзне Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин дәвам итә.
Менә Комсомольск на Амуре шәһәрендә сабантуйда без булдык. Президентның кушуы буенча. Һәм дә менә шушы көн арасында бик катып күп әйберләр алдык. Камо шәһәре белән дуслыгыбыз бар икән. Ленинский округның хуҗалары белән безнең мөнәсәбәтләр бар икән. Менә эшләр бар, планнар бар. Эшләргә кирәк. Менә бүген көндә экономик мөнәсәбәтләр булган сурәтте эшләргә эшләргә була. Мин барс белән дә бүген танышып та чыктым, әбиләре белән дә сөйләштем, бизнесменнар белән дә сөйләштем, завод хуҗалары белән, район хуҗалары белән сөйләштем, теге чит ил кешеләре белән дә сөйләштек, таныштык, бөтенесе информациялар бирдек. Әмма дә ләкин бөтенесенең дә эшләргә теләге бар, тертеп җиргә кирәк. Тертеп җирер өчен без бар. Китәбез, барсының да Казанга килүен, мөнәсәбәтләрен яхшыртуларын һәм тәп эшен дәвам итүен. Рәхмәт.
Сабантуйлар ничек соң, күңелеме?
Сабантуй миндә халык бик кат ашык. Әбиләрнең килеп теге мин Зернатул районнан, мин Буа районна, мин Апас районна, мин Шаллыдан килеп әйтүләре, мин инде улым кайта алмыйм, син кайтып безнең авылларга сәламнәр әйт дигәннәре дә. Менә шуның минем өстемә бер яктан күңелле, икенче яктан зур бурычлар куйды. Менә мин хәзер ул әйткән авылларда башында да булырга тиеш, зиратларга керергә тиеш, кешеләргә керергә тиеш дә. Әмма дә ләкин мин теләсем, теләгем бар да, менә бу халыкның эшли алмаган эшләрен, әгәр дә мин эшли алам икән, бу бик каты зур күңелле һәм бурыч. Мин шуны рәхәтләнеп эшләр идем.
Сез Амурдагы Комсомольский сабантуенда булган Татарстан кунагы Фәрит Калимуллинны тыңладыгыз. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә үткән сабантуйлар күптән инде милләт ара бәйрәмгә әйләнгән. Мондагы халык елда сабантуй бәйрәмен көтеп ала. Хабаровский краенда узган бәйрәмгә җыелган халык кичкә кадәр җырлап, биеп, күңел ачты. Хабаровский сабантуенда якынча 6000 кеше катнашса, Амурдагы Комсомольскийдагы бәйрәмгә 10000 кеше килгән иде. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.